эфиры «Радио Свободы» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўлены. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Малады фронт плануе шэсці ад плошчы Кубакуласа да пляцу Волі і канцэрт на дзень Святога Валянціна. Гэта ды іншае далей у нашай праграме. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынята 15 студзеня. Пра яе сутнасць расказвае Алесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркаванні будут гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витаўта Ландсбергіса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витаўта Ландсбергіс отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет за остаться особной краиной и проводить свою политику помеж Россией и Евразвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорит об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично. Но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ландсбергіс унёс у праект рэзалюцыі адмысловую праўку, бо, як ён адзначае, адначасова з вялікай фінансавай падтрымкай немагчыма было б уявіць, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такога небяспечнага праекту. Звычайна, калі прымаюцца рэзалюцыі па Беларусі, у Еўрапарламент запрашаюць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле еўрадэпутатаў, гэтая рэзалюцыя прамежкавая і запрашэнне будзе праз пару месяцаў, калі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Еўрадэпутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Мінскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусію і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнутае супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы няўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Дэпутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Мінску. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. Сёння другі тыдзень, як «Газпром» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Прэм'ер-міністры Славаччыны, Балгарыі і Малдовы, трох краінаў, якія амаль 100% залежаць ад Расіі ў пастаўках газу, выправіліся на перамовы ў Маскву і Кіеў, каб зразумець, чаму іх краіны не атрымліваюць газу згодна з падпісанымі кантрактамі. Побач со мной мой коллега Ян Максимюк. Ян, ну я спадзяюся, что вы прынамсі разобрались у ситуации.
Правду кажучи, Алена, не до конца. Але гэта тяжко зразуметь нават европейским политикам. Вось вы згадывали, что кіраўнік Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу пригрозил нават судами Москве и Киеву, калі Россия и Украина не погодятся неоткладно обновить поставки российского газу в Европу. Что мы ведаем напевно? Ось у понеділок, 12 студзеня, Москва і Київ, де Брюсселю додаток, підписали погодненні об узнавленні поставок і об моніторингу подачі російського газу в Європу. Учора раніца і сусветні СМІ повідомили, що «Газпром» пустив газ праз Україну. Ну, але незабаві оказалося, що калі нават некий російський газ і увайшов в українську трубу з одного боку, дык не вийшов з другого. Розтлумачыцца 100-відсотковою впевненістю, що на себе сталося, ніхто не береться. Тому что ободва боки, российский и украинский, обвинувачуются один одного в порушении только что подписанного погоднения об узнавлении транзиту.
Ну давайте представим позиции боков. Какая позиция Украины?
Ну, поводле Киева, российцы пустили газ не в ту трубу, что треба. Украинцы твердят, что коли подавать российский газ у бок Молдовы, как зробил это «Газпром», так треба было бы спинить внутренние поставки газу нескольким областям во Всходней Украине. Украинский президент Виктор Ющенко свердил нават, что пускаючи газ у бок Молдовы, а не Польши и Словакии, Россия хочет выкликать социально-политичные узворушения во всходних регионах Украины, которые традиционно хилятся больше у бок Москвы, чем Киева.
Та атака, яка зроблена на Украину, вона має декілька цілей. З одної сторони, збурити внутріполітичне життя в Україні. Політично активізувати ті регіони, які особливо чутливі до україно-російських стосунків.
Гэта версія Віктора Ющенкі. Ну і що Росія на гэта?
Ну, «Газпром», відомо, адкідає гэткі абвінавачані. Москва каже, що подачу газу в Європу блякує Україна. Істотним пунктом російсько-українського непорозуміння з'являється проблема так званого технологічного газу, який потрібний, щоб підтримати відповідний тиск у трубі кабіна і в системі кабіна правильно працювала. Київ лічить, що поскільки немає назначеної ціни на російський газ для України і, відповідно, немає назначених нових ставок на транзит, так гэта «Газпром» повинен поставити відповідну кількість технологічного газу в українську трубу. Ну, а Москва настоює, що коли Київ не хоче пампувати технологічного газу за своїх резервів, так мусить заплатити за його «Газпрому». Речь дотичить, як сьогодні сказав керівник «Газпрому» Олексій Міллер, суми 700 мільйонів доларів.
Сегодня мы получили от «Нафтегаз Украины» проект соглашения об условиях возобновления транзита российского газа через территорию Украины. Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требование о предоставлении собственность «Нафтегаз Украины» «Газпрому» 360 миллионов кубических метров газа в январе, 600 миллионов в феврале и еще 600 миллионов в марте. Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить «Нафтегаз Украины» 700 миллионов долларов.
Ну і Міллер ще додав, що з уваги на спинення поставок російського газу в Європу праз Україну, Росія недоотримала більш за 1 мільярд доларів як оплату за експорт газу у студені. А російський президент Дмитрий Медведєв заявив сьогодні, що країна не може собі дозволити страти такої суми і буде споганяти її з довжників. Ну так що виглядає, що російсько-український газовий конфлікт буде протягуватися і тоді, коли російський газ урешті проб'ється праз Україну і трапить до європейських споживців.
Я дякую моєму колегу Яну Максимюку, який нам допомог розібратися, принаймні спробував допомогти нам розібратися у тим, що відбувається на гэтий момент поміж Росією і Україною. Ну і ось міркуванні на конт того, що відбувається, слухачів свободи.
Україна ще раз показала всьому світу, у якої залежності від російської труби знаходиться вся Європа. Тетяна Борель Сосіповичу.
Звонки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду крыху пазней сёння ў нашай праграме. Што думаюць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі і эканамісты? Паводле лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Расія праз газавы ціск на Украіну рэагуе на яе знешнепалітычны выбар у бок Еўропы. Лябецька мяркуе, што Украіна ў канфлікце адстойвае свае інтарэсы з прыцэлам на будучыню. Тое, што ўжо пасля падпісання пагаднення з Расіяй Украіна не здолела забяспечыць транзыт газу праз сваю тэрыторыю, палітык патлумачыў недахопам эканамічнай устойлівасці Украіны. Беларусі, паводле Лябецькі, трэба было правесці кансультацыі з Украінай, бо абедзве краіны транзытныя, і ім варта мець агульную позиции. А какие высновы с конфликту мусит зарабить объединенная Европа?
Эта ситуация показывает Европе, что коли она не активно денежа на постсоветской просторе, это не означает, что конфликты для ее сникают. Так было у Грузии, коли многие европейцы решили, ну, это не так далеко, там нечто идея, и хай оно идея. А потом, коли развернулся там конфликт, все равно оказалась утягнута Европа. То же ситуация и Украина. Али тут интересы Европы непосредственно закранутые. Это означает, что треба быть активным на постсоветской просторе и политично, и экономично.
Меркаванне Анатолія Лябецькі. Вядомы незалежны эканаміст Леонід Заіка разглядае газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай як чыста палітычны.
Ну, он представил, что российская позиция очень жесткая. С Ющенко они не будут играть никакие игры. Он для них представляет антироссийский элемент. Тимошенко, да, возможно, она пророссийски больше расположена и легче идет на те или иные сделки. Я рассматриваю все это как абсолютно политический конфликт. Нет никакой там европейской рыночной цены, ни азиатской рыночной цены, ни антарктической рыночной цены. Это все политические импровизации.
Меркаванне Леоніда Зайкі. Нашы корреспонденты апыталі таксама Сергея Гайдукевіча, Александра Казуліна, Вінцука Вячорку. Іх меркаванні прагучаць праз гадзіну. Вы слухаце Радіо Свабода, а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы слухаеце Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святого Валянціна 14 лютага. У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краін Еўразвязу і США, а ўвечары правесці святочнае шэсце і імпрэзы з удзелам вядомых музыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт святочнай акцыі сёлета, акрамя маладафронтаўцаў, увайшлі Александр Мілінкевіч, Уладзімір Арлоў, Піт Паўлаў, Алесь Пушкін і Павел Севярынец. Маладафронтаўкі Кася Галіцкая, Наста Палажанка і Таццяна Шапуцька накіравалі ў Менгарвыканкам заяўку, у якой пазначылі маршрут шэсця ад плошчы Якуба Коласа праз Кастышніцкую плошчу да будынку ратушы, дзе плануецца правесці святочную імпрэзу. Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў.
Малады фронт з'яўляецца ініцыятарам гэтай акцыі. Мы ніколі не гаварылі, што маем нейкую манаполію на любое мерапрыемства намі ініцыяванае. З радасцю заклікаем усіх, хто жадае далучацца да тых акцій, мерапрыемстваў, якія мы будзем ладзіць, прымеркаваныя да Дня Святога Валентина, да Дня Любові. Маршрут зменены для таго, каб прыцягнуць увагу да гэтага мерапрыемства, надаць ёй больш выразнасці, больш прыгажосці, нешта новае ўнесці. І я думаю, акцыя перакананая атрымаецца яшчэ больш прыгожую, больш паспяховую.
Нагадаем, першую вулічную акцыю ў Дзень Святога Валянціна правялі актывісты Маладога фронту ў 1997 годзе. Толькі двойчы ўдзельнікам акцыі ўдалося пазбегнуць жорсткага разгону і затрыманняў. Супраць маладафронтаўца Яўгена Скочкі нават была распачатая крымінальная справа за запуск петарды. Традыцыйна маладыя людзі наведвалі 14 лютага амбасады краінаў Еўразвязу связу і США. Яны перадавалі ім свае віншавальныя паштоўкі. Сябры аргкамітэту паведамілі, што падчас акцыі будуць сюрпрызы. У прыватнасці, музыка Піт Паўлаў апавёў.
Прыемная імпрэза. Я даў згоду на вельмі добрую нейкую рэч. Мне здаецца, святкаванне дня Святого Валентына больш зразумелае свята, чым гэта парнае свята, якое нам засталося ад Савецкага Саюза. Ну, калі разглядаць па сутнасці, абодва святы варожыя для Беларусі. Владзімір Цэснер, ён зрабіў такі прыгожыя такі паштовачкі, там 23 лютага это дзень гэяў, і там 8 сакавіка дзень лесбія. Ну, сапраўды, ёсць чым замяніць, і вось гэта 14 лютая для мяне больш прыемнае свята.
Усю інфармацыю пра тое, як будзе адбывацца святкаванне Дня Любові, арганізатары акцыі размясцілі на сайце www.14by.info. Арганізатары заявілі, што акцыя пачнецца нават калі Мінгарвыканкам не дасць афіцыйнага дазволу. 14 лютага удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 6 вечара на плошчы Якуба Коласа.
Гаварыла Любоў Лунёва. Актывіст аргкамітэту стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Аляксей Змушка з Рэчыцы, адлічаны з горадскай сельгасакадэміі. У акадэміі на завочным факультэце ён вучыўся на агранома, быў ужо на апошнім курсе. Перад Новым годам атрымаў выклік на экзаменацыйную сесію. Сітуацыю высвятляў Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Аляксей Змушка.
Калі я прыехаў на экзаменацыйную сесію, мне сказалі, што я адлічаны. Адзін хвост быў, за яго адлічылі. У мяне афіцыйнай беседзе ў воспітательным аддзеле там у акадэміі было сказана, што калі б вы арганізоўвалі Беларусь партыю, к вам бы не было ніякіх пытанняў, нічога. А калі вы арганізоўваеце БХД, то не ты, гэта людзі, з якімі трэба было звязвацца.
Аляксей Змушка паведаміў, што акадэмічная запазычанасць па раслінаводстве ў яго ўтварылася пры пераводзе звочнай вучобы на завочную. Быў здадзены залік, а патрэбны экзамен. Дэкан завочнага факультэту горадскай сельгасакадэміі Мікалай Ануфрэйчык сцвярджае, што ніякіх палітычных матываў у адлічэнні Аляксея Змушкі няма.
Мы ачыслі 24-36 чалавек, прыйдзіце, праверце. Яго тры двойкі, ён тоже быў это здаць у 1 декабря. Мы падвадзілі ітогі вучэбнага года, нас вучэбны год 1 января. А палітычных вопросах у нас звоніць абсалютна не возникало, і ніякіх прэтэнзій ніадкуда, і ні адной арганізацыі не паступала.
Дэкан удакладніў нашаму радыё, што згодна з ліцэнзіяй на факультэце можа навучацца пэўная колькасць студэнтаў.
У нас ліцэнзія. Мы можам вучыць на завочна 8160, а у нас было 8300. Вот і в дзекабрі числялі 180 чалавек.
Аляксей Змушка патрапіў у іх лік. Дарэчы, адлічаны з апошняга 6 курсу, да таго ж быў на платным навучанні. Сам Аляксей мяркуе, што да адлічэння спрачынілася ягоная актыўная грамадская і палітычная дзейнасць. Нядаўна ў Рэчыцы спадар Змушка з паплечнікамі замаўляў пікет з патрабаваннем прыбраць з цэнтральнай плошчы помнік Леніну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі, паходзяць з Беларусі. Да такой высновы прыйшла міжнародная арганізацыя міграцыі. З высновамі гэтай арганізацыі мы пазнаём вас праз паўхвіліны.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё», і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабоды цягам году расказывала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Гэтая перадача прагужыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міжнародная арганізацыя міграцыі зацікавілася праблемай гандлю мужчынамі. У дакладзе, падрыхтаваным экспертамі арганізацыі, фігуруе і Беларусь. Беларускія мужчыны ўсё часцей становяцца ахвярамі жорсткай працоўнай эксплуатацыі. Даклад міжнароднай арганізацыі міграцыі вывучала Інна Студзінская.
У дакладзе Міжнароднай арганізацыі міграцыі асаблівая ўвага надаецца гандлю мужчынамі з Украіны і Беларусі. На Беларусь прыпадае 17% усіх ахвяраў гандляру жывым таварам мужчынскага полу, на Украіну 28%. Даследаванне праводзілі незалежныя эксперты на падставе апытанняў пацярпелых. Мужчын з Беларусі і Украіны прадаюць у мэтах працоўнай эксплуатацыі, у асноўным на будаўнічыя аб'екты ў Расіі. Супрацоўніца прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі іміграцыі ў Беларусі Наталля Жак пацвярджае.
Сейчас у нас и больше уголовных дел по трудовой эксплуатации. Другое дело, что их очень тяжело расследовать, потому что это надо ехать в страну назначения и конкретно собирать информацию. А для этого нужны деньги.
Будаўнік Роман з вёскі Верамейкі Магілёўскай вобласці не раз ездзіў на заробкі ў Расію. Вось што ён распавёў пра ўмовы працы.
Быў працоўны дзень 12-14 гадзін, ніякіх выходных. Калі нас завярбоўвалі на месяц, то там трымалі па 2-3 месяцы, просто не давалі нам заработаныя грошы. Была такая система штрафу. За размову по мобільному телефоні, ну, наприклад, штраф быў 500 рублей расійскімі. Там былі баракі, калі хто ў баракі закурыў, гэта яшчэ 500 рублей на першы раз. На другі раз 1000 рублёў. Калі не выйшаў на працу, 5000. Аднаму хлопцу ускрычыла, на ногі ўпала панель, падробіла пальцам. Адзінае, што яго адразу разлічылі і першым рэйсам адправілі назад на крычу. Калі каму штосьці не спадабалася, размова была кароткая. Давайте, ребята, на гістарычную родзіну і там качайце вашы права.
У дакладзе міжнароднай арганізацыі іміграцыі адзначаецца, што некаторыя ахвяры, у асноўным непаўналетнія хлопчыкі, становяцца прадметам сексуальнай эксплуатацыі. Гэта тычыцца ў асноўным Расіі. Некаторых выкарыстоўваюць як жабракоў. Беларусы ў гэтым раздзеле пакуль не фігуруюць, кажа супрацоўніца прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі міграцыі ў Беларусі Наталля Жак.
Я видела само исследование, там конкретно о сексуальной эксплуатации мужчин в Беларуси не пишут, это больше свойственно Украине все-таки. По крайней мере, у нас еще такой статистики нет, хотя, как говорится, где копнешь, там и найдешь, поэтому просто, может быть, мы еще не дошли до этого. Еще не было таких просто дел, не было потерпевших.
Доследование міжнароднай арганізацыі міграцыі мае на мэце прыцягнуць увагу да небяспек, якія чакаюць людзей, што наважыліся на нелегальную працоўную міграцыю.
Расказвала Інна Студзінская і пасля абвесткі агляд званкоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Прагучыць гэтая перадача адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Расійска-украінскі газавы канфлікт, крэдыт для Беларусі ад МВФ, дэвальвацыя, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расійская кампанія «Газпрам» паведаміла, што пастаўкі газу ва Украіну адноўленыя. Еўракамісія заяўляе, што газ у Еўропу амаль не ідзе ці не ідзе на агол. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне.
Украина еще раз показала всему свету, у якой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борельса Сипоевичу.
Международный валютный фонд постановил выделить Беларуси стабилизационный кредит больше 2 миллиарда долларов на переодоление наступствов глобального кризиса. Комментар слухача.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-45 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступнага тэлефанавання.
Вижу, як оправдывается Петр Петрович Прокопович и наш Александр Егорович. Оправдывается. Ну, а слухачам бы я пожидал, чтобы у всех был синдром Шуры Балаганова. То есть ведал, сколько человеку этому потребно на все оставшееся житё. И потом не стратить это все коли обменного пункта, коли приде милициант.
Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме, заведзеную на двух затрыманых юнакоў, якія павалілі крыжы ў курапатах. Выказванне на гэтую тэму.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
У наступным телефонуванні слухачка задає питання.
Мой син навчається у Мазири. Під час занятку, к йому в групу прийшли супрацовники міліції і взяли літерально во всій групи відбитки пальців. Виявляється, що гэтая практика повального дактилоскопування знову протягується. І що нам з гэтым робити?
Отказує політик і юрист Владимир Лапкович.
Ми бачимо грубе порушення закону, коли органи державні показують, наскільки наші громадяни безправні. Єдине, що я можу пожелати, обов'язково такі дії не обскаржувати і обов'язково відмовлятися. Це просто показник нашої низької правової культури, де можна чинити любі безпреділи у дочиненні до громадян.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Хоккей, который проводил Лукашенко свое президентское соревнование за счет пенсионеров, собрался у всего света за счет белорусского народа.
Хочу поблагодарить журналисток и журналистов «Белорусской свободы» за добрую белорусскую мову.
Хочу повенчать сотрудников «Свободы» старым Новым годом, пожелать счастливого Нового года для всех. И хочу подяковать за вашу працу. Щиро дякую. Счастливого Нового года еще раз.
Агляд подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новин поштовая скринка 111.